Abdulla Qodiriy, Mehrobdan chayon, roman, 29-chi bo'limning davomi. Cho'ringiz so'z ulashtirishni yomon ko'radir. Oyixonim, albatta, shunday bo'lmog'i lozim, dedi og'acha oyim. O'zgalardan ham sizga aytkuligi yo'q. Gulshan, Saidning nikohlarida biz unlab kundashlarmiz. Agar kanizlarni ham qo'shib hisoblasa, kundashlarning sanog'i 100 dan ortadir. Botirboshi xola, yana bir nechalar va atrofdagi beklarimizning tavajjuhlari soyasida Saidning haramlari 3-4 yilning ichida bunchalik cho'rilarga ega bo'ldi. Yangi va keng o'rdag'a kelib yasharmiz degan edik. Barakatlaringizda kundan-kun battarroq siqilishib boramiz. Hatto ichkari hovlilarda bir uyga 8-9 kaniz joylashishiga to'g'ri kelib qoldi. Bu hol davom etsa, birar yillar ichida yana bir yangi o'rda solishga to'g'ri keladir. Bu albatta mumkin emas. Undan so'ng Saidning hamma diqqatlarini haramga tortilsa, mamlakat ishi halaldor bo'lishida va buning uvolini bizlar ko'tarishimizda shubha yo'q. Mana shu andishalarga borib, siz bilan kengashmoqchi edim. Bu andisham Botirboshi xolaga ham ma'qul tushib va'da berdi. Siz ham shu gaplarni yaxshi o'ylab, o'z fikringizni menga so'zlasangizchi, Gulshan Bonu. Gulshan og'acha oyimning maqsadiga tushunmagandek biroz o'ylanib turdi. Muddaolariga cho'ringiz tushunmadim, oyixonim. Tushunmagan bo'lsangiz, dedi og'acha, bundan so'ng haramga xotin va kaniz keltirilmasin, deyman. Gulshan boshini quyi soldi. Chamasi og'acha oyimning taklifi unga yoqmagan simon edi. Dar haqiqat, og'izdagi oshni oldirish har kim uchun ham bir xil emasdir. Biz kaminalarda nima gap, aylanay oyixonim, biz har na qilsak on hazratimning buyruqlari bilan qilamiz. Biz on hazratning otgan o'qlarimiz. Og'acha oyim Gulshanning ko'ziga ancha tikilib qoldi. Lekin Gulshan ko'zini undan qochirib yerga boqdi. Albatta, biz Saidning otgan o'qlarimiz, dedi og'acha oyim qiziqishqan namo. Lekin xo'jam buyurdi. Bu ishning o'ng tersiga qaramay yugura berish ahmoqlikdir. Agar siz bilan men on hazratning xolis qullari bo'lsak, Saidning davlatlariga rahna solmaylik, do'sti nodonlik qilmaylik. Mana bu xolis qulluq davosida bo'lgan bizning qo'limizdan keladir. Zohiran Saidga xiyonat ko'rinsa-da, haqiqatda xolis do'stlik deb sizga bu taklifni qildim. Saidni kunchilaydi deb boshingizga keltira ko'rmangki, hozir ham men on hazratning 100-chi xotini bo'laman. 100 xotinning bittasi bo'la turib, kundashlik qilish o'zi telbalikdir. Lekin orada bir g'araz bo'lsa, ul ham sizga aytganimdek xolis qulluq, chin davlat xohliqdir. Tushundingizmi Gulshan? Gulshan, biz Saidning otgan o'qlarimiz, deb og'acha oyimni achchiqlantirgan edi. O'z xatosiga tushungan Gulshan uzr aytdi. Men sizga bu gapni boshqa maqsadda aytdim. Oyixonim, biz, dedim, albatta biz, agar siz bundan noiloj bo'lsangiz, mendan yo'l so'rang. Pir bo'lib qo'limdan tutsangiz, on hazratimning og'irlarida boshim fido bo'lsin. Gap shunday bo'lsa, ikkimizning bu ishga ko'maklashuvimiz yoki sukut qilishimiz davlatxohlik emas, dushmanlikdir, dedi og'acha oyim. Manim sizga kengashim, bundan so'ng ustingizdagi xizmatga biroz o'ylashib qadam bosishdir. Meni itobga tutsalar, buning ta'biri oson, dedi og'acha. Avval shuki, Saidning ko'zlariga oz ko'rining. Ko'ringan chog'ingizda sulik cho'ri topolmadim, deb uzr ayting. Sizni topolmabsan, deb qiyin qistoqqa olmasalar, jazoga tortmasalar, muhtojlikdan qo'rqsangiz, men bor. Men sizga qo'limdan kelgan yordamni qilarman. Ma'qulmi, Gulshanbonu? Keyingi jumla bilan Gulshanning chehrasi ochilib ketdi. Xo'p, aylanay Oyxonim, ahsan. Dahlizda sanama tikib o'ltirgan kanizlardan biri xazinador yugurib kirdi. Labbay, opang'a ikki tillo ber, ustiga munsak yop. Ahsan ikki qo'lini ko'kragiga qo'yib, ta'zim qilgandan so'ng chiqib ketdi. Shunday odatingizcha manim oldimga kelib turavering. Keragingiz bo'lsa tortinmay ayting. Gulshan bosh bukib qulluq qildi. Eshik ochilib, qo'lida adras munsagi bilan Ahsan kirdi va Gulshanning ustida to'xtadi. Gulshan o'rnidan turib, oyimg'a bosh egdi. Shu holda Ahsan muhsakni uning ustiga yopib, qo'liga ikki tillo ham uzatdi. Gulshan ustida munsagi bilan ohistagina o'ltirdi. Ahsan ham turgan joyiga cho'kkaladi. Gulshan duoga qo'l ko'tardi. Ahsan omin dedi. Duodan so'ng Gulshan va xazinador Ahsan ohista-ohista orqalari bilan yurib, og'achi oyimning huzuridan chiqdilar. 30-bo'lim. Xonim oyimlar. Gulshan egnidan munsagi bilan dahlizga chiqib, undagi kanizlar tomonidan iltifotga loyiq ko'rilgani uchun tabrik qilindi. Kafshandozda kiyinar ekan, ko'zi to'g'ridagi shahnishinda edi. Kanizlar bilan xo'shlashib, hovliga tushdi. Yuqorida so'zlanilganidek, bu hovlida xonning suyukli xotinlari o'zlariga xos doya, chevar, kanizlar va qullari bilan turar edilar. Og'acha oyimning qatoridagi ikkinchi tanobiy xonning suyukli xotini Roziya oyimga qarar edi. Roziya oyim garchi o'tgan yillardagina xonga xohlangan bo'lsa ham, o'zining xayoliy husni bilan Saidning iltifotini jalb etib, haramda birinchi mavqiga mingan xonimdir. Xizmatiga to'r kaniz va ikki qo'l hadya qilingan bu oyim asli qoshqarlik bo'lgan Oxunjonboyning boy deganning qizidir. Roziya xonim qizlik chog'ida Qo'qon boylaridan Jonbobo otliq bir kishiga tegib, bir bola tuqqandan keyin eri o'ladir. Bundan so'ng Qo'qonlik Miyon Fazil Vahob hazratga erga chiqadir. Gulshanboniga o'xshash xufoyalar Saidning qulog'iga yetkirgan bo'lsalar kerak, bir kun xon to'sindan arava yuborib, Roziya xonimni mehmonga chaqiradi. Xonning hukmiga qarshi Miyon Fazil Vahob nima ham qila olsin? Roziya xonim xon haramida bir kecha qo'nib, ertasi uyiga qaytadir. Ul uyiga qaytib kelganda Miyon Fazil Vahob Roziya xonimning qo'liga taloq xati topshirib, 7 arava mol bilan o'rtaga jo'natadir. Miyon Fazil Vahob bu ishni qo'rqqanidan qilganmi yoki xonga achchiq tariqasidami, har holda bunisi hatto Roziya oyimning o'ziga ham qorong'idir. Gulshan Roziya oyimning daromadiga yetganda ikki nafar kaniz dahlizdan chiqib, bo'sag'aning ikki tomonida qo'l bog'lab va bosh bukib to'xtadilar. Shu holda ichkaridan go'yo yuzi sut bilan sug'orilgandek oq, quralay ko'zi oysiz va bulutliq kechasidan ham qoraroq, qaddi sarf kabi mavzun, qora sochi taqimini o'pgan, usti boshi ipak va oltinlar bilan g'arq bir xonim xiromon chiqib keldi. Boshidagi hisobsiz kokillarini sanama tikilgan oq harri ro'mol bilan ozorsizgina bog'lagan, yoqa va etaklariga nafis jiyak biriktirilgan xon atlas ko'ylak, Buxoro kundalidan qirg'oqlariga oltin uqa tutilgan yengsiz jiletka kiyib, yoqut ko'z oltin tugmalarini bo'shqina solgan, husunda misli oz bir nozanin xonning suyukli xotini Maskura Roziya xonim edi. Roziya xonim orqasidan 8-9 yoshlar chamaliq, ko'z va tishidan boshqa a'zosida oqi yo'q bir bola ko'rinib, xonimni ta'qib etdi. Bu yosh yugurdak qulcha xonimning har bir mayda xizmatlariga tayyor kabi oyoq olar edi. Roziya xonimga qarshi kelguvchi Gulshan bukilib salom qildi. Roziya xonim ishorat bilan javob bergach, "Isonmisiz?" dedi va uning javobini ham kutmay Shahnishin tomonga qarab yo'l soldi. Gulshan Roziya oyimning quyisidagi dahlizga yuzlanib, undagi kanizlardan Qurbon oyimning sog'lig'ini so'rab o'tdi. Qurbon oyim tanobiyisidan so'ng hovlining kun botishiga moyil bino Shodmon oyimga qarashliq va shu bilan haramning birinchi hovlisidagi oyimlar hisobi bitadir. Gulshan hovlining kunbotishi, oshxona va boshqa ro'zg'or uylari yoni bilan borib, bir eshik orqali bizga ma'lum uzun yo'lakka chiqdi. Yo'lakda suv hovlisidan chiqib kelgan bir kaniz Gulshanni ko'rishi on qo'lidagi suvliq kashkulni yerga qo'yib yugurdi. "Isonmisiz? Munsak muborak. Ayamlar sog'mi?" Gulshan qo'l uchi bilan ko'rishdi. "O'zing o'ynab kulib yuribsanmi? Munisxon poshsha oyim salomatmilar? Bibi poshsha oyim yozilib keldilarmi?" "Shukr, shukr. Bizning hovliga kiring." "Kirarman," dedi Gulshan va ustidagi munsakni yecha berdi. "Sen menim kelganimni ularga aytma. Men o'zim birozdan keyin chiqarman." Kaniz orqasiga burilishi bilan yo'lakning yuqori eshiklaridan biri taraq-turuq ochilib, ichkaridan 2 yosh ayol yalangkaniz quvlashib chiqdilar. 31. bo'lim. 40 qizlar. Gulshan kirgan hovli 40 qizlar deb atalar edi. Bunda xonning ko'ngil ochishiga xizmat qilguvchi 40 qizlar turar edilar. Bu hovli undagi o'yinchi, sozanda va navozanda kanizlarning sonidan olib 40 qizlar atalgan edi. Xudoyorning haram kanizlari soni 155 nafar bo'lib, bulardan 14 nafar Oq saroyda, 8 nafar Shahnishinda, ya'ni xonning yotish turishiga maxsus, 8 nafar O'rmonbekka qarag'uvchi, 10 nafar doyalar huzurida, 25 nafar shu 40 qizlarda va qolganlari har qaysi xonim oyimlarning xizmatida edilar. Havli yuzida top o'ynaguvchi 40 qizlardan 7-8i Gulshan oldiga yugurdilar. "Isonmisiz? Yelib yugurib hormang. Eringiz o'lmadimi? Shahar yigitlari omonmi? Biz qizlar haligilardan qolishib turmaydirg'an sho'x edilar." Gulshan ham endi jiddiyat saqlab turmadi. "Zerikmay o'tiribsanlarmi? Ichlaringda tug'ib qo'yganlaring yo'qmi? O'ynash qilib tutilmadilaringmi? Bu hovli to'rtta kichik va bitta zo'r tanobiy uydan, ham 40 qizlarga maxsus oshxona va boshqalardan tashkil topib, qizlar kichik uylarga joylashgan edilar. Ularning yasanig'a kelganda yuqoridagi kanizlarda ko'rilganidek qizil shol ko'ylak, sariq gullik qizil shol ro'mol, shuva matos yoki sariq gullik qizil shol ro'mol, adras jiletka edi. Hozirgi to'p o'yiniga ishtirok etuvchi qizlarning deyarli yalang oyoq bo'lib, yumushdagi va oshxonada osh pishirguvchi qizlar duranglik bedana kafshlar kiygan edilar. Aksariyat 20dan oshgan qizlar, ichlarida 16-17 yoshliklari ham ko'rinar edi. Bu qizlar mamlakatning har tarafidagi beklardan xonga hadya tariqasida yuborilganlar. Shuning uchun ular terma do'ndiqlar edilar. Cho'ri ismi bilan haramga kelgan kunlari har birlari ham xonning iltifotiga 1-2 martabagina loyiq ko'rilib, so'ngra 40 qizlar ichiga havola qilingan edilar. Ular hanuz ham shaharning mashhur xotinlari bo'lgan Nusrat Hofiz, Botir boshi xola, Tillo Hofiz, Toji Hofiz, Misxol Hofiz, Xon og'acha, Misoq og'acha, Ulug' o'yinchi, Shoh bachcha, Rajab Xon, Tosh Hofiz va hatto Marg'ilonlik Zebixonlardan o'yinga, sozg'a, ashulaga ta'lim olib kelarlar va shuning uchun har birlari o'z hunarlarida yaxshi san'atkor bo'lgan edilar. Juma kuni yetganda bu hovlidagi katta tanobiy tartibga solinar, qirq qizlar yangi kiyimlar kiyib, upa eliklar qo'yarlar, turli ziynatlar taqib, ajoyib suratda bazmga hozirlanar edilar. Juma namozidan keyin xon ba'zan yonida Roziya va og'acha oyimlar bilan bu hovliga o'tar va katta tanobiyning to'riga qo'yilgan maxsus kursiga o'ltirib, qirq qizlar bazmini ko'rar edi. Shu yusun qizlar Gulshanni hovli o'rtasidagi to'p o'yiniga sudradilar. Gulshan o'yinga ishtirok etishda tixirlik qilib ko'rgan edi, qizlar zo'r keldilar. Noiloj ul ham o'ynamoqqa majbur bo'ldi. Bir chekata o'ltirib yeshindi. Shu qizlardek yalang oyoq, bosh yalang bo'ldi. Tovvar ko'ylagini ayab lippa urdi. Yengini tirsagi yuqorisigacha shimardi va ichki kiyimini ham boldirig'acha ko'tardi. Qizlar o'zlari yasagan katta ipak koptokni Gulshanga berdilar. Marra 5-10, har onda bir aylanish. Agar to'pni marraga yetkirmay qochirsangiz, har birimizni apichib, hovlini bir aylantirib chiqasiz, deyishdi qizlar. Gulshan shartni eshitib, o'ylanib turdi. Agar marraga yetkarsam, biz apichib aylantiramiz. Qochinglar bo'lmasa, dedi Gulshan o'rtaga tushib. To'pga tegsanglar, menga haduk berasanlar. Hisob emas. Qizlar uning shartiga ko'nib, hovlining tevaragiga tarqalishdilar. Gulshan o'yinni boshladi. To'p chiqag'on edi. Gulshan birinchi o'nni muvaffaqiyat bilan tamomladi. 12-chi urushda birinchi o'n uchun aylangan edi. Gulshanning uzun sochlari tarafga tarqalib, hatto ko'kragi ham larzaga keldi. Qizlar qiyqirishib kuldilar. Ikkinchi o'nning aylanishi ham shu yusun kulgu berdi. Lekin uchinchi o'nning yerga 8-chi urilishida koptok qochdi. Gulshan koptokni har chatqulab yuqori chaqirishga urinsa ham bo'lmadi. Yerda dumalab qoldi. Qizlar qiyqiriq ichida chapak urib yubordilar va Gulshanni o'rab oldilar. Gulshan chiqib qochishga xizlansa ham bo'lmadi. Ul kutmaganda bir qiz orqadan kelib sakrab mindi. Xix ishagim. Qizlar kulishar edilar. Ikki qiz Gulshanning old o'rim sochidan ushlab yetakladi. Bu tomoshaga hatto uydagi va oshxonadagi qizlar ham qiziqsindilar. Birinchi qizni hovli aylantirib chiqqan edi, ikkinchisi mindi. Shu yusun bechora Gulshan o'nlab qizni o'z ustiga mindirib, orqasi yag'ir bo'la yozdi. Yana o'yin boshlandi. Shomga yaqin osh tayyor bo'lib, qizlar o'z qo'shoqlari bilan uylariga kirdilar. Gulshan ham bir qo'shoq qizlarga qo'shilib, o'rtadagi uyga kirdi. Qizlarning o'zidek uyning polos va jihozlari ham besaramjom edi. Unda bir ro'mol, bunda bir maxsi, narida yana bir narsa, xullasi uy o'virsib yotar edi. Gulshan bu holdan ranjib qizlarni urishdi. Senlarga hech son kirmadi. Qachon ko'rsam uylarning lo'lining xurjuni solgan yelkasi, lo'lining xurjun solgan yelkasi bo'lsa, dedi nozik otlik bir qiz. O'zing yig'ishtirib ber, Gulshan opa. Menmi? Menga nima? Menga ham nima? Sening turadirgan uying, dedi Gulshan. Yig'ishtirsang, ko'ngling ravshan bo'ladi. Uy yig'ishtirilmasa ham ko'nglim ravshan, dedi nozik va yonidagi tuhvaga qarab kuldi. Tuhva, sening ham ko'ngling ravshanmi? Tuhva og'zini katta ochib Gulshanning oldiga keldi. Mana, o'z ko'zing bilan qara, opa. Ko'nglim chilchiroq yoqqandek ravshan. Ko'rdingmi? Ko'rdim, ko'rdim, dedi Gulshan, yuzini chetga o'g'irib. Ko'ngling ravshanligi ustiga yana bir narsa ham tilabdir. Nima tilabdir, ermi? Dedi uchinchi yoqdan qumri. Ko'ngildagini topar ekansan, opa. Menikiga ham qarachi, nima tilar ekan? Seniki ham er, deb kuldi Gulshan. Bularga bir so'zni aytdi, qoch. Osh keldi. nozik dasturxoningni yoz. Nozik dasturxon yozdi. O'rtaga ikki xitoylaganda palov qo'yilib, gulshan bilan yetti qiz oshqa o'ltirdilar.